რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანის უზენაესი ლიდერი გმობს საუდის არაბეთში შიიტების სიკვდილით დაშას. ავღანეთში ეროვნული არმიის ვერტმფრენი ჩამოვარდა. რუსეთში ხანძარმა შეიწირა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ხამენეი ღმერთი შურისიებით დაემუქრა საუდის არაბეთს ოპოზიციონერი შიიტის ასულიერო პირის სიკვდილით დაშისვის, ხოლო საუდის არაბეთმა ტერორიზმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა ირანი. ამ განცხადებებით კიდევ უფრო გამწვავდა ორ ქვეყანას შორის დაპირისპირება მას შემდეგ, რაც რამდენიმე საათით ადრე დემონსტრანტები შეიჭრნენ ირანში საუდის არაბეთის ალჩოში. საუდის არაბეთმა 2 იანვარს გამოაცხადა, რომ სიკვდილით დასაჯა 57 ადამიანი, მათ შორის შიიტის ასულიერო პირი შეიხი ნიმრალ ნიმრი და კიდევ 3 შიიტი დისიდენტი. საპასუხოდ ირანში რადიკალი დემონსტრანტები შეიჭრნენ საუდის არაბეთის ალჩოში, ცეცხლი წაუკიდეს შენობას, ქახლდები გადმოყარეს საალჩო სახურავიდან. ირანელი ოფიციალური პირების განცხადებით დაკავებულია 54 დემონსტრანტი. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ 3 იანვარს დაგმოალ ნიმრის სიკვდილით დაშა, მაგრამ ამავე დროს სრულიად გაუმართლებელი უწოდა საუდის არაბეთის ალჩოში დემონსტრანტების შეჭრას. ინდოეთის ქალაქ პათანკოტის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე ისევ იფეთქა ბრძოლამ გუშინ, სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად 11 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. ოფიციალურმა პირებმა დღეს გამოაცხადეს, რომ დღევანდელი თავდასხმა წამოიწყო სულ ცოტა 2 შეიარაღებულმა პირმა, რომელიც სამხედრო საჰაერო ბაზაზე იმალებოდა მაშინ 2 იანვარს თავდამსხმელების შეჭრის შემდეგ. 2 იანვარს 7 ინდოელი ჯარისკაცი და 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, რომელიც მდებარეობს ჩრდილოეთ ინდოეთში, ჯამი და ქაშმირის რეგიონისკენ მიმავალ ავტოტრასასთან. ამავე ბაზიდან ახლოს არის პაკისტანის საზღვარი. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ 3 ჯარისკაცი დაიღუპა ქაბულის სამხრეთით, ლოგარის პროვინციაში ეროვნული არმიის ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის დავლად ვაზირის ინფორმაციით, რუსული წარმოების მი-17 ტიპის ვერტმფრენმა ავარია განიცადა 3 იანვარს ტექნიკური ხარვეზის შედეგად. მისივე თქმით, დაშავდა 2 ავღანელი ჯარისკაცი. შეერთებული შტატები რუსეთისგან ყიდულობს მი-17 ტიპის ვერტმფრენებს ავღანეთის არმიის ჩვის გადასაცემად. ავღანელი ოფიციალური პირების განმარტებით ეროვნული არმია რუსულ საკვირთო ვერტმფრენებს, არა ამერიკულ ჩაინუკის ტიპის ვერტმფრენებს ანიჭებს უპირატესობას, რადგან ავღანელი ტექნიკოსები და მფრინავები უკეთ ერკვევიან რუსეთში დამზადებულ საფრენ აპარატებში. ამასთან მი-17 ტიპის ვერტმფრენები უკეთ ესადაგება ავღანეთის მთიან ლანდშაფტს. უკრაინა აცხადებს, რომ 10 იანვრიდან იგრძელება რუსეთიდან საკვები პროდუქტის იმპორტი. მოსკოვის მიერ დაწესებული ასეთივე ზომაზე საპასუხოდ. უკრაინის მთავრობის ვებსაიტზე 2 იანვარს გამოქვეყნებული სანქციები ეხება ხორცის, თევზის, რძის პროდუქტების, ისე როგორც ხილბოსნეულის იმპორტს. რუსეთმა ასეთივე აკრძალვები ამოქმედა 1 იანვრიდან. სანქციების ფონია უკრაინის გადაწყვეტილება ამოქმედოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება. რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. რუსეთში იაროსლავსკის ოლქში მდებარე სოფელში ხანძრის შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი. საცხოვრებელი სახლიდან, რომელიც მთლიანად დაიწვა, 20 ადამიანის ევაკუაცია მოხერხდა. შენობა 100-მდე წლის წინ იყო აგებული და 2016-2017 წლების პროგრამით უნდა მომხდარიყო მაშინ ცხოვრები პირების განსახლება. წინასწარი მონაცემებით ხანძარი სიგარეტის ნამწვმა ან მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. და ბოლოს საქართველოს დასავლეთში უჩვეულო დითოლობა. ბათუმში თოვლის საფარი ზოგან 9 მ აღწევს. დითოლობაა სამეგრელოშიც. უხვი ნალექის გამო შეზღუდვები დაწესდა საავტომობილო გზებზე, მათ შორის თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხი, სვაზიანი გომბორი თელავის მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის, გუდაური კობის მონაკვეთებზე. ბევრგან ბევრ რეგიონში ამაღამ ყინვას მოელიან. თბილისში ტემპერატურა -7 °C-მდე დაეცემა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საქართველოსთვის განვლილი წლის მთავარი ამბების, კერძოდ შიდა პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ამ მოვლენებს შორის უდაოდ გამოირჩეოდა პრემიერ-მინისტრის შეცვლა.
დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ახლა როცა გამყარებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარების საშინაო და საგარეო მიმართულებები, მე მინდა ვუსტურვო წარმატება ჩვენს მომავალ პრემიერ-მინისტრს.
შემთხვევით ასევე წლის ტექნოლოგიურ მიმოხილვას, რომელსაც მისი ავტორი ერთი საყურადღებო შეკითხვით იწყებს.
საჭიროა თუ არა ტექნოლოგიების სფეროს ტერმინებისთვის ქართული შესატყვისების მოძებნა, თუ ყველაფერი დავტოვოთ ისე, როგორც არის.
მოისმენთ ყოველგვარულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ლია ლიქოგევი, მწერალი.
Facebook-ზე ერთ საუბარს გადავაწყდი ლიტერატურის შესახებ. მომეჩვენა, რომ მოსაუბრეები მაგიდაზე მუშტებს აბრახუნებდნენ. ასეთი უნდა იყოს ლიტერატურა, ბრახ. ასე და ამაზე უნდა წერდეს მწერალი, ბრახ. ყურებ ჩამოყარდი. არ მესმის არც ერთი უნდა, ერთის გარდა. უნდა წერო ის, რაც გინდა შენ, რაც მოგეყოლება. წერო ისე, როგორც გინდა, როგორც ფიქრობ.
ლიტერატურაზე საუბარს გავაგრძელებთ მერე იმით, თუ ზოგადად როგორი იყო 2015 წელი ქართული ლიტერატურისთვის. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე დღეს კვირა და ვიწყებთ ტრადიციულად მიმოხილვით. ოღონდ არა განმკვირის, არამედ მთელი წლის. ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა გადაავლო თვალი 2015 წლის მთავარ შიდა პოლიტიკურ ამბებს.
2015 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან შიდა პოლიტიკურ მოვლენად შეიძლება მივიჩნიოთ მთავრობის მეთაურის შეცვლა. 23 დეკემბერს ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ტოვებს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას.
თანამდებობები არის დროებით ჩემო ძვირფასებო. მანამდეული არის უფალი და სამშობლო. ამიტომ დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ახლა როცა გამყარებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარების საშინაო და საგარეო მიმართულებები, მე მინდა ვუსტურვო წარმატება ჩვენს მომავალ პრემიერ-მინისტრს.
მომავალ პრემიერ-მინისტრად კი საპარლამენტო უმრავლესობამ დაასახელა გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ღარიბაშვილის მთავრობაში ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობებს იკავებდა.
ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის წინაშე და მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ამ პასუხისმგებლობის ასრულებაში.
საკუთრივ 2015 წელი კი დრამატულად დაიწყო. 20 იანვარს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილას სასაფლაოზე მოკლული იქნა იური ვაზაგაშვილი, რომელიც დაიღუპა მისი ვაჟის, 2006 წელს კორტების სპეცოპერაციისას მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე დამონტაჟებული ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად. იური ვაზაგაშვილის დაკრძალვას დაესწრნენ ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, თუმცა მანამდე პრემიერ-მინისტრს თანამდებობიდან გათავისუფლების თხოვნით მიმართა ნაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ, რომელმაც თავისი გადაწყვეტილება ასე ახსნა.
ბოლო დროს გაჟღერებულმა ბრალდებებმა თითქოს მე ხელს ვაფარებ ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება არ შეესაბამება სიმართლეს, გრძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას და ვტოვებ დაკავებულ თანამდებობას.
ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე დააკმაყოფილა პრემიერ-მინისტრმა.
იმისას, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არ დარჩით არც ერთი კითხვა, რაც არ როგორიც არ უნდა იყოს ეს კითხვა. ჩვენ სხვა სტანდარტები დავამკვიდრეთ ქართულ პოლიტიკაში. ლექსომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მისთვის თანამდებობა არ ყოფილა არასოდეს და არც არის მთავარი. მისთვის მთავარი არის ის, რომ ემსახუროს ხალხს, ემსახუროს ქვეყანას.
ალექსანდრე ჭიკაიძე შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე ვახტანგ გომელაურმა შეცვალა, რასაც მალე მოჰყვა მნიშვნელოვანი ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტში. გაზაფხულზე შეიცვალა გარემოს დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის და თავდაცვის მინისტრები. პირველად საქართველოს ისტორიაში თავდაცვის უწყებას სათავეში ჩაუდგა ქალი მინისტრი დინათინ ხიდაშელი, რომელმაც თანამდებობაზე მინდია ჯანელიძე შეცვალა.
თავდაცვის მინისტრი ვარ უკვე, როგორ გეკადრებათ? მე უკვე დანიშნული ვარ როგორ თავდაცვის მინისტრი.
მინისტრების შეცვლის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის დღის წესრიგში დადგა მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხი, თუმცა ნდობის მანდატის მიღების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა კვლავ შეცვალა რამდენიმე მინისტრი. საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა დაიკავა ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ეკონომიკის მინისტრი გახდა თბილისის ვიცემერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ხოლო მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოყოფილი უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად ვახტანგ გომელაური დაინიშნა, შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე გადაყვანილი იქნა სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, რომელიც მისმა მოადგილემ კახა კახიშვილმა შეცვალა. აღმასრულებელი ხელისუფლების გარდა 2015 წელს მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებები განხორციელდა ხელისუფლების სხვა შტოებშიც. ვადის ამოწურვის გამო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა კონსტანტინე კუბლაშვილმა, რომელიც ნინო გვენეტაძემ შეცვალა.
ღვთისა და ერის წინაშე ვფიცავ, ყოველივეს ვიღონებ, რათა ღირს მსახურებდე სიმართლესა და სამართლიანობას. ერთგულად ვიცავდე ადამიანის უფლებებს, საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონებს. განსჯიდე უანგაროდ, ცოდნითა და რწმენით.
2015 წელს ასევე არჩეული იქნა მთავარი პროკურორი. პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე ფარული კენჭისყრით 82 ხმით 15-ის წინააღმდეგ 6 წლის ვადით ახალ მთავარ პროკურორად ირაკლი შოთაძის კანდიდატურას დაუჭირა მხარი. არჩევნების შემდეგ სიახლის მნიშვნელობაზე განმარტება იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გააკეთა.
პროკურორებს, მოსამართლებს, ადვოკატებს, საპროკურორო საბჭოს წევრებს მიეცათ საშუალება ეთქვათ თავიანთი სიტყვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ ურჩევნიათ მათ, რომ იყოს ქვეყნის მთავარი პროკურორი.
2015 წლის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან ასევე შეიძლება გამოარჩიოთ ნაციონალური მოძრაობიდან დეპუტატთა 4-კაციანი ჯგუფის გამოყოფა და მის ბაზაზე ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის დაფუძნება. ცვლილება განხორციელდა საპარლამენტო უმრავლესობაშიც, რომლის ლიდერმა დავით საგანელიძემ დატოვა პარლამენტი და საპარტნიორო ფონდს ჩაუდგა სათავეში. მისი ადგილი დეპუტატმა ზვიად კვაჭანტირაძემ დაიკავა. 2015 წლის 31 ოქტომბერს გაიმართა ქვეყნის პარლამენტისა და საკრებულოს შუალედური არჩევნები საგარეჯოს, მარტვილის, დმანისის, ვანის და ხობის საარჩევნო ოლქებში. განსაკუთრებული ვნებათაღელვა გამოიწვია არჩევნებმა საგარეჯოში, სადაც ქართული ოცნების კანდიდატს თამარ ხიდაშელს დაუპირისპირდა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი, რომელმაც არ მიიღო მარცხი და მთელი რიგი მოთხოვნების დაყენების შემდეგ შიმშილობა გამოაცხადა.
გადააყენონ თავდაცვის და გარემოს დაცვის მინისტრები, რომლებიც უშუალოდ უწევდნენ საგარეჯოში ორგანიზებას არჩევნების გაყალბებას, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, დაიკითხონ მოწმეები, საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც კრიმინალებად აქცია, წინა ხელისუფლებამაც და ამ ხელისუფლებამაც და ჩართულიყავთ დანაშაულებრივ პროცესში, აღიძრას ეს საქმე და გამოიძიონ.
საქართველოს პარლამენტმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა საარჩევნო კანონმდებლობაშიც. მეორე მოსმენით მიიღო ცვლილება, რომლის მიზანია შესრულდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდინარე წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება და საპარლამენტო არჩევნები ხმის თანასწორობის პრინციპის დაცვით ჩატარდეს. თუმცა იურისტების ნაწილი და მათ შორის კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი ფიქრობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შეასრულოს ფორმალურად და არა სულისკვეთებით.
ამ შემთხვევაში ერთადერთი სწორი გამოსავალი იქნებოდა ეს მრავალმანდატიანი ოლქები და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნებოდა, თუ მრავალმანდატიან ოლქებში იქნებოდა ღია ძიებზე დაფუძნებული პროპორციული წარმომადგენლობა.
2015 წელს საზოგადოების ყურადღება ასევე მიპყრობილი იყო თბილისის საქალაქო და ბათუმში მდებარე საკონსტიტუციო სასამართლოსკენ. საქმე ისაა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელი და არა კონსტიტუციურად ცნო საპროცესო კოდექსის 205 მუხლის მეორე ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც უშვებს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულის პატიმრობას 9 თვეზე მეტი ხნით. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გათავისუფლებული გიგი უგულავა დამნაშავეცნოთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძემ და მიუსაჯა პატიმრობა 4 წლითა და 6 თვით. საქალაქო და საკონსტიტუციო სასამართლოში განიხილავდნენ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმესაც. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეკომპანიის მფლობელად ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში გამოაცხადა, თუმცა გადაწყვეტილების მყისიერი აღსრულება ვერ მოხერხდა იმის გამო, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ შესაბამისი ნორმა არა კონსტიტუციურად ცნო. აი რა განაცხადა ტელეკომპანიის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა პროცესის დასრულების შემდეგ.
დღეს საქართველოში გაფორმდა ბიძინა ივანიშვილის ბნელი ევრაზიული ტიპის დიქტატურა. საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებს და დაუყოვნებლივ აღსრულებას. შესაბამისად, ქიბარ ხალვარს, ეგრეთ წოდებულ ქიბარ ხალვარს და სინამდვილეში ივანიშვილს მოუწევს, რომ დაელოდოს ამ საქმის სრულად დასრულებას.
სავარაუდოდ სასამართლოში გაგრძელდება დაპირისპირება შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს ალექსანდრე ელისაშვილსა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს ეკა ბესელიასა და ანანა კობახიძეს შორის. ელისაშვილის თქმით, პარლამენტის ვიცესპიკერი და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მასზე ზეგავლენას ახდენდნენ 2010 წლის კოკაინის საქმეზე დაკავებული რამდენიმე მსჯავრდებულის ვადაზე ადრე გათავისუფლების ლობირების ფარგლებში. ალექსანდრე ელისაშვილმა დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა და გამოძიების დასრულებამდე ანანა კობახიძისათვის პარლამენტის ვიცესპიკერის თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეჩერება მოითხოვა. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 16 წუთია. მას შემდეგ, რაც ჯიმ შერეხიაშვილმა მიმოიხილა საქართველოში განვლილი წლის შიდა პოლიტიკური მოვლენები, პროგრამას გავაგრძელებთ ტექნოლოგიური მიმოხილვით. მისი ავტორია დავით გონსო ჩიხლაძე, თუმცა ამ მიმოხილვას 2 წუთში მოისმენთ. მანამდე მუსიკა.
For Christmas, there's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. For much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. Everyone is singing, I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my, than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ პროგრამას ახალი 2016 წლის მესამე დღეს, როგორც უკვე ბევრჯერ ამ დღეებში მორიგ მიმოხილვას გთავაზობთ. ამჯერად გთავაზობთ განვლილი წლის ტექნოლოგიურ მიმოხილვას. ეს მასალა დავით გონსო ჩიხლაძემ მოამზადა.
საჭიროა თუ არა ტექნოლოგიების სფეროს ტერმინებისთვის ქართული შესატყვისების მოძებნა, თუ ყველაფერი დავტოვოთ ისე როგორც არის. ან საერთოდ, როგორ უნდა მოვიქცეთ, როცა ვერთობით დისკუსიაში ტექნოლოგიების შესახებ. ინტერნეტ მედიის გააქტიურება და ტექნოლოგიების შესახებ სტატიების რაოდენობის მკვეთრმა ზრდამ, რითაც გამოირჩეოდა 2015 წელი ავტომატურად აქტუალური გახადა ეს თემაც. დისკუსიაში აქტიურად მონაწილეობდა თემო ბარათაშვილი, Idea Hub-ის რედაქტორი, რომელიც გვიზიარებს მოსაზრებას, თუ რატომაა საჭირო ადეკვატური ტერმინოლოგია.
თუ ერთ მედიაში, რადიოში მოусმინე ასეთი სიტყვა თქოს, დაუშვათ, ავიღოთ wearable technology ინგლისურად, ხომ? ამაზე მქონდა პრობლემა, ვიკითხებოდი Facebook-ში მეგობრებს ვკითხე, აბა ეს ქართულად როგორ არის? თან როგორ დავოცახებდით ამას და ბევრმა ისაუბრეს, პასუხები მიიღეს, საბოლოოდ ვერ ჩამოყალიბდით ერთ აზრზე და საბოლოოდ გამოვიგენ როგორც სატარებელი ტექნოლოგია. შემდეგ უყურებდი ერთ გადაცემას, სადაც თქვა ეს ტარებადი ტექნოლოგია. შემდეგ ჩვენც ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ალბათ ტარებადი ტექნიკა უნდა იყოს. ანუ როდესაც მე ან ადამიანინების მიერ უსმენს ან რადიოს, ან უყურებს ტელევიზორს, ან გაზეთში კითხულობს, ერთი და იგივე ტერმინი უნდა ხდებოდეს ჩემი აზრით, რაც ერთ რაღაც ნივთს შეესაბამება, რომ უფრო გასაგები გახდეს.
წლის ერთ-ერთი გამორჩეული ამბავი, რომელშიც საქართველოში წლების განმავლობაში მოქმედი ინტერნეტ სერვისი იყო ჩართული, იყო ბილეთების კრიზისი. UEFA სუპერთასის მატჩზე დასასწრები ბილეთების რეალიზაცია უნდა მომხდარიყო საიტზე ბილეთები G. თუმცა საიტმა ვერ გაუძლო დატვირთვას, რაც განპირობებული იყო საიტის მიმართ აქამდე უპრეცედენტო ინტერესით და საბოლოოდ ვერ მოახერხა დაკისრებული მოვალეობის შესრულება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2015 წლის 22 ივნის ქართულენოვანი ინტერნეტის მომხმარებელი იყო წლის განმავლობაში ყველაზე უკმაყოფილო. თუმცა რა გვასწავლა ბილეთების კრიზისმა? რა გაკვეთილები მიიღო ინტერნეტ ბიზნესმა საქართველოში? სად უშვებდა ინდუსტრია შეცდომას აქამდე? ამ ყველაფრის შესახებ საუბრობს აკო ახალაია, მარკეტერ ჯის დამფუძნებელი.
ეს ჩემი აზრით იქნება კარგი გაკვეთილი, ანუ როგორც საშუალება გაკვეთილი, რომ აქედან ეს ამაზე ყოლა დაფიქრდეს. მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ჩვენ აი ესეთი მაგალითები გვაქვს, მაგრამ აქედან არაფერს არ ვწავალთ. საქართველოში ბევრი ინტერნეტ ბიზნესი, ანუ ჩვენ მე ხშირად ვცდილობ, რომ მოვიძიო საქართველოში ინტერნეტ ბიზნესები, რომელიც გლობალურ დონეზე ფიქრობენ, ანუ არა მარტო საქართველოში საკმაყოფილო, არამედ გლობალური ბაზრები და ძალიან იშვიათად, რომ აი ვინმე ამაზე ფიქრობს. ბილეთები ჯის შემთხვევაში იყო, რომ დიდი ხანია ამას აკეთებდნენ, ქართულ ბაზარს ყოფნიდნენ და შეიძლება უცბად ჩათვალეს. მე არ ვიცი სხვა რას იზამდა მათ ადგილას, იმიტომ რომ მათთვის ეს რომ გამოსულოდათ, ეს კარგად რომ გამოსულოდათ, უბრალოდ იქნებოდა ძალიან დიდი ნაბიჯი წინ, მაგრამ არ გამოუძებს და დარწმუნებულად თვითონ ის გამოიტანენ უკვე დასკვნებს და უკვე ისინი რუნდებიან თავიანთ პოზიციებს, ის ბილეთები უნდა გაყიდონ, ის რეალობა აღარ დახვდებათ მათ, რაც აქამდე ჰქონდათ, იმიტომ რომ უკვე მომხმარებელი შეიცვალა, დამოკიდებულება შეიცვალა, უკვე კონკურენტები ჩდებიან და უკვე მათ მოუწევთ ბაზრისთვის მოსმენა.
ქართულენოვანი ინტერნეტი გასულ წელს კარგ გაკვეთილებს ასწავლობდა. კლასი G პროექტი, რომელიც 2015 წლის საფხულში გამოჩნდა, წარმოადგენდა ონლაინ პროზაულ სერიალს, რომელიც რამდენიმე კლასელისა და პარალელურ კლასელის ცხოვრების ისტორიით ცდილობდა ჩვენთვის მოზარდების პრობლემები გაეცნო, ყურადღება გაემახვილებინა ბულინგის პრობლემაზე სკოლებში, მასწავლებლებისა და მშობლების ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე და ასე შემდეგ. პროექტის ავტორები ბოლომდე ინარჩუნებდნენ ანონიმურობას. რადიო თავისუფლება მათ ფეისბუქის საშუალებით ესაუბრა. ერთ-ერთი ავტორი ასე განმარტავდა, თუ რატომ აირჩიეს ეს ფორმა და სიუჟეტი პრობლემებზე სასაუბროთ. შეგახსენებთ, რომ სიუჟეტში გამოყენებული ხმა არ ეკუთვნის პროექტთან ასოცირებულ არცერთ ადამიანს.
13 წელი ის ასაკია, საიდანაც უკვე იწყება სერიოზული გარდამტეხი პროცესები. როცა ბავშვებს მთლად ბავშვებადაც აღართულიან, მით უმეტეს თავიანთ თავს აღართულიან ბავშვები ბავშვებად. ამ დროს საინტერესო პროცესი მიდის. პირველი ამბოხი მშობლებისა და საზოგადოების წინააღმდეგ. ამ ამბოხის შედეგი და ბრძოლის პროცესი განაპირობებს იმას, თუ როგორ ადამიანად ჩამოყალიბდება პიროვნება მომავალში. შეიძლება მთლიანად არ განსაზღვროს ვიღაცა, მაგრამ პირველი უმნიშვნელოვანესი პროცესები ჩემი აზრით სწორედ ამ ასაკში მიდის. გარდა თვითონ ბავშვის გაკეთებული არჩევანისა თუ მისი ბრძოლის უნარიანობისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარშემო მყოფების ქცევას. მოკლედ, ძალიან კომპლექსური პროცესები მიდის და ამან გადამწყვეტინა, რომ ამასაკიდან დამეწყო ამბების მოყოლა.
თბილისში 2015 წელსაც ჩატარდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება. მათ შორის იყო DevFest-ი, Google-ის დეველოპერების ჯგუფის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, რომელიც მსოფლიოს 11 ქალაქში ტარდება და აერთიანებს დეველოპერებს მთელი მსოფლიოდან. DevFest წელსაც ჰქონდა გამორჩეული თემები, მაგალითად ქალების როლი ტექნოლოგიებში, რის გაზრდასაც Google ბოლო წლებში აქტიურად ცდილობს. Google-ის დეველოპერების ჯგუფის მენეჯერმა ნინო ნანიტაშვილმა 2015 წლის DevFest-ზე საუბრისას განაცხადა, რომ მომავალი წლისთვის ჯგუფს საქართველოში უკვე უფრო მასშტაბური გეგმები აქვს.
ალბათ ყოველთან ხდება, რომ თბილისში უკვე ძალიან ბევრი რამ ხდება, ანუ გვაქვს ნაშრომები, სხვადასხვა აქსელერატორი პროგრამა, ფაბლები თუ ასე შემდეგ. და რაც ჩვენ გეგმებში არის, რომ გვინდა განავითაროთ შემდეგ ერთი წლის მანძილზე, არის ის, რომ დავეხმაროთ სხვა ქალაქებს დაარსონ საკუთარი GDG. იმიტომ რომ ქვეყანა შეიძლება ქონდეს იმდენივე GDG, რამდენი ქალაქიც არის. ამ შემთხვევაში ჩვენთან არის მხოლოდ თბილისში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგ წელს, როდესაც მოხალთ ინტერვიუზე გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს 4 ქალაქში Google-ის დეველოპერები.
სად ფიქრობთ ამ გასასრულებლად?
ფიქრობ საერთოდ ქუთაისში, ბათუმში, ხაშურში და რუსთავში.
გასულ წელს მეორე ჩატარდა თბილისის ინტერნეტ ფორუმიც. ინტერნეტ ფორუმის ორგანიზატორი მირიან ჯუღელი საუბარში ხაზს უსვამდა, რომ 2015 წლის ფორუმზე განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს ქართულენოვანი ინტერნეტის აქტუალური საკითხების განხილვას, ინტერნეტის ისტორიაზე დისკუსიასა და გამარჩეული ქართული პროექტების წარმოდგენას.
საქართველოში დღეს ინტერნეტში ძალიან ბევრი რამ ეკეთება, უბრალოდ ჩვენაც ყურადღებას არ ვაქცევთ ხოლმე, ჩემი აზრით, და ამ ღონისძიების ერთ-ერთი იდეა ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ განვიხილოთ თუ რა ხდება საქართველოში ინტერნეტ სექტორში და რაცაც შეგვიძლია მივიღოთ აქ, რომ ჩვენ სამე გავაკეთოთ ან კონკრეტულად გამოსულში გამოდის რაღაც კომერციული იდეით და აქ ნახოს ადამიანები, ვინც დაეხმარება მის განვითარებაში ან დაფინანსებაში ან ასე შემდეგ. ამიტომაც მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი რამ ეხება დღეს ინტერნეტში, უბრალოდ ჩვენ ის ყველაფერი უნდა აღმოვაჩინოს და ვისაუბროთ ამაზე და ერთმანეთს რაღაცა გავუზეროთ გამოცდილება, რაც არის ამ პონიციებაზე, რაც ხდება რეალურად.
წლის ბოლოს კი განსაკუთრებით თავი დაგვამახსოვრა თბილისის GameJam-მა, რომელიც ამჯერად პირველ ნაბიჯებს გამდა საერთაშორისო ღონისძიებად გადაქცევისკენ. GameJam-ი გახდა სერიოზული ტრამპლინი ვიდეო თამაშების ქართველის შემქმნელებისთვის. 2015 წლის GameJam-ის გამარჯვებული 2016 წლის თებერვალში გაემგზავრება ამსტერდამში და Casual Connect-ზე წარმოადგენს საკუთარ იდეას. ნიკა როსტამაშვილი, GameJam-ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, საუბრობს, თუ რა გამოარჩევდა ამ ღონისძიებას და რატომ იყო ის მნიშვნელოვანი.
ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ალბათ ყველაზე დიდი რამ, რაც შეიძლება და მომხდარ იყო, რომ Casual Connect-ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, წარმომადგენელი თვითონ ჩამოვიდა იმისთვის, რომ დაესწროს ამ ღონისძიებას და რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს, ვინც აიყვანოს და ასე შემდეგ. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. ანუ ჩვენ აქ გავაჟღერეთ უკვე ის, რომ ჩვენი აქტივობის შედეგად, ერთობლივი აქტივობის შედეგად, კიბერსპორტის ფედერაციასთან ერთად, საქართველოს დღეს არის ყველაზე რეალური კანდიდატი ელექტრონულ სპორტში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებას თანდაყოფში. ეს არის დღეს გაშხერდა ეს ამბავი, აქამდე არ გაშხერებულა, იმიტომ რომ მაინც ველოდებოდით, რომ ეს დადასტურებულიყო. ჩვენ გაზაფხულზე უკვე დავისწრებთ მომზადებას იმისთვის, რომ თბილისი Game Jam-ი და თბილისი cosplay გადაიქცეს ისეთ საერთაშორისო ივენტად, როგორც არის მაგალითად Casual Connect.
2015 წელს წამოწყებული პროექტების დიდ ნაწილს ერთი რამ აერთიანებთ. ისინი ცდილობენ დაიწყონ რაღაც ახალი, რომელიც გაგრძელდება და განვითარდება. თუ რამდენად შეძლებენ დასახული მიზნების შესრულებას, ამას უკვე 2016 წელს ვნახავთ.
დავით ჩიხლაძემ ჩაგვახედა ტექნოლოგიურ სიახლეებში შემთხვევაზე განვიწლის ტექნოლოგიური მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მწერალი ლიალი ქოკელი. თუმცა სანამ ის ჩანაწერებს, შემოგთავაზებდეთ დროა ცოტა და ჯერ მუსიკას მოისმენ, შემდეგ კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. დავიწყოთ მუსიკით.
Information. Give me long distance. Long distance. Give me
operator,
information,
give
me Jesus
on the line.
Oh.
ჩვენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ხამენეი ღმერთის შურისძიები დაემუქრა საუდის არაბეთს ოპოზიციონერი შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯისთვის, ხოლო თავის მხრივ საუდის არაბეთმა ტერორიზმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა ირანი. საუდის არაბეთმა 2 იანვარს გამოაცხადა, რომ სიკვდილით დასაჯა 57 პირი, მათ შორის შიიტი სასულიერო პირი შეიხი ნიმრ ალ-ნიმრი და კიდევ 3 შიიტი დისიდენტი. ინდოეთის ქალაქ პათანკოტის სამხედრო საჰარო ბაზაზე დღეს ისევ იფეთქა ბრძოლა გუშინ სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად 11 ადამიანის დახუპვის შემდეგ. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ სამი ჯარისკაცი დაიღუპა ქაბულის სამხრეთით, ლოგარის პროვინციაში ეროვნული არმიის ვერტმფრენის შემოარტნის შედეგად. უკრაინა აცხადებს, რომ 10 იანვრიდან აგრძელებს რუსეთიდან საკვები პროდუქტის იმპორტს. მოსკოვის მიერ დადესებული ასეთივე ზომაზე საპასუხოდ. რუსეთში იაროსლავსკის ოლქში მდებარე სოფელში ხანძრის შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი. დასავლეთ საქართველოში უჩვეულო დითოლობაა. ბათუმში თოვლის საფარი ზოგან 9 მეტრს აღწევს. დითოლობაა სამეგრელოში. ცუხი ნალექის გამო შეზღუდვები დაწესდა საავტომობილო გზებზე საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაქცელებთ კულტურული რუბრიკით თავისუფლების თხიურებით. კანონ კურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ლიალი ქოკელი, მწერალი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
27 დეკემბერი, კვირა. მზე მშვიდობისა კვირა დღეების სევდავ. სამთრის მზეში გავიყვიძე, მკრთალ, თეთრ მზეში გავახირე თვალები და გავიფიქრე, რომ დღეს გარეთ უნდა გავიდე. დრო გადის და მე მემატება არაფრის კეთების დღეების შიში, მარტო ყოფნის დღეების შიში. გუშინ აივნის კარიც კი არ გამიღია, მთელი დღე ვიწექი და ჭერს ავყურებდი. არაფერია საინტერესო ჩემს ჭერში, თეთრია და ურცხვა და დაულაქავებელი. ერთ მოსაჭიდებელ წერტილსაც ვერიპოვი, თვალები ჩამოკიდო და დამშვიდდე. მეც უბრალოდ ვიწექი და ვტიროდი. მაქვს ხოლმე ასეთი დღეები, წევარ და ვტირი. შვიდად ვტირი, თითქოს მდინარის ნაპირთან ვიჯდე და წყალში ჩაკიდებულ გრძელ სევდას ვარწევდე. როგორი ძნელია ზამთარი. მე ვემსგავსები დათვს, ზაფხულში მოხვედრილ პოლარულ დათვს, რომელმაც დაკარგა თავისი მთავარი თოვლი და იქცევა მურადათვივით. გამოთხრის ბუნაგს საკუთარ თავში, შეძრება და იძინებს. თავი მისკდება, რაც ნიშნავს, რომ გუშინ კარგად გამოვიტირე ყველა სისულელე და შემიძლია გარეთ გავიდე და ვიარ. ბოლო დროს ყველაფერი მეზარება და ძალიან დამაკლდა ჩემი სიარულები. ისე უაზროდ რომ დადიხარ, უმიზნოდ, ოღონდაც ხეებს ვეძებ ხოლმე, სადაც ბევრი ხეა იქთავდივარ. არაფერია ზამთრის ხეებზე მშვენიერი და ნამდვილი. დავდივარ და ვგრძნობ ჩემს ჩონჩხს. თითქოს მარტო ის ვარ, რაც სიცოცხლის დასრულების შემდეგაც დავრჩები. ცუდი ის არის, რომ სახლი მაქვს დასალაგებელი. რამდენი დღეა ვიღუწებ დილას, დამკვდებია თავზე ეს ჩემი სახლი და მიყურებს. ბავშვით მიყურებს, რომელსაც აღარ ეთამაშებიან. ისიც დადის აქეთ-იქით, გულში ჩაუკრავს ერთადერთი ჭუჭყიანი სათამაშო. ფეხებში გებლანდება, რომ შეგახსენოს. მეც ვარსებობ, მომიარე. და დაფრატუნებს ჩემი სახლი არეულ ოთახებში და არ იცის, სად შემოიკეცოს ფეხები. ამასაც კი უნდა, ვინმეს უყვარდეს, უვლიდეს ვინმე. მე კი ახლა არ შემიძლია. ასეთიც მიყვარხარ, ვეუბნებ. და მეც მინდა, ვინმე მითხრას, რომ ასეთიც უყვარვარ. აი ასეთი, სარკებს, რომ პირქვე ვაბრუნებ, მორკალული ზურგი რომ დავრჩი. გუშინ კინაღამ ხევსურეთში წავედი, მაგრამ უნდა ვწოლილიყავი და მეტირა. ეს ისეთივე აუცილებელია ხანდახან, როგორც წყლის გადავლება ცხელი, თიხაში ამოვლებული დღის შემდეგ. ეგ არაფერი, ეს მეც ჩემი დედა ჩემს და მამა ჩემს, საახალწლოდ წავალ. წავალ და ისე მიყვარებენ, თითქოს არც გავზრდილვარ. მოდი რამეს ვიჩუქებ, მეთქი ვიფიქრე. ახლა მჭირდება სულელური ჩერჩეტი საჩუქარი, რომელსაც ვერ გამოვიყენებ. რა კარგია სისულელე, რა კარგია უმიზნო სისულელეები. ერთი ასეთი ჩავიდინე ამ დღეებში, ლურჯი პარეკი ვიყიდე მიწისქვეშა გადასასვლელში, თოჯინის ლურჯი თმა. სამსახურიდან რომ ბრუნდები, ჩამოვიმხობ ხოლმე თავზე, ზივარ მერე ასე და მეცინება. ახალი წლის წინა დღეებში ზოგჯერ მინდება შეყვარებული ვიყო და საჩუქარს ვარჩევდე მისთვის, ვინც მიყვარს. მაგრამ ეს არასოდეს გამოდის, საჩუქრებსაც ვითმენ და შეყვარებებსაც. დარჩება ჩემი თავი, რომელსაც დღეს გავასეირნებ და რამე უსარგებლოს უყიდი. მაგალითად ტაფას. მერე როდის მე კვერცხს შევიწვავ და ვჭამ. მერე ტაფის გარეცხვა დამეზარება. მერე ავად გამხდის გაურეცხავ ტაფაზე დარდი. ძალიან ავად გამხდის და გადავაგდებ. ასე გადავაგდე წინა ტაფა. ბევრი ვიარე, დავიღალე. ეს ნიშნავს, რომ ჩემი სხეული არსებობს და აქვს გარკვეული წონა, რომელიც მეჩვენება, რომ უკვე ზედმეტია. ჯემპრი ვიყიდე. ჯემპრი აუცილებელია. საერთოდ ტანსაცმელი აუცილებელია. შეიძლება ვინმე მესტუმროს. ვინმეს ალბათ ეშიება. მიყვარს, როცა ვინმეს შია. ვინმეც მიყვარს. ისევ დამოვიწყდე და ჩემთან დარეკვა. ახლა უკვე გვიანია. დაიძინებდა. კარზე გაკუნია. ვინმე მოვიდა. 28 დეკემბერი. ორშაბათი. ორშაბათი ნიშნავს ორშაბათს და მეც არაფერს. მე კი უცნაურად ვიღვიძებ. მინდა კაცი ვიყო. ცეცხლის პირას ვიჯდე და ნახერხის სუნი ამდიოდეს. მუხლებზე ხელები მეწყოს, შავი ხელები და ვხედავდე ჩემს ცხოვრებას. ალბათ რაღაც მაქვს დასაწერი, ამბავი რომელსაც ჯერ ვერ ვხედავ და მჭამს. ზოგჯერ, როცა მძიმდები და ცუდად ხდები, დედაჩემი მეუბნება, შენ ახლა რაღაც გაქვს დასაწერი. დედაჩემი კი ყოველთვის მართალია. მაგრამ სამსახურის დღეა. ვერაფრით რიგდებიან სამსახურის და წერის დღეები. ერთ დღესაც შუაში აღარ ჩაუდგები და დახოცავენ ალბათ ერთმანეთს. როგორ მინდა დღეს კარგად ვიყო. კვერცხის გულისფერ შავალს ვიცვამ და ისე გავდივარ სახლიდან. სად მეტროს ჯოჯოხეთს გავივლი. აი ადამიანები, აი ხალხი. ხალხი მიყურებს და რა კარგია რომ ვერ მხედავს. ბევრი თვალები აქვს ხალხს. ალბათ რაც უფრო ბევრი თვალები გაქვს, უფრო ცუდად ხედავ. სამსახურში მისულს მაგიდაზე საჩუქარი მხვდება. მოზრდილი ყუთია, ვიცი ვისგანაც არის. სასწაული გოგოა ის, ზღვისპირეთისა. ხსნი, წერილია. სანტა არ არსებობს, მაგრამ ყველა კარგმა გოგომ უნდა მიიღოს საჩუქარი. ყუთში დევს ჩემი საყვარელი ძიგნი, შარფი, ფინჯანი და ორი ცალი ბროწეული. ვაიმე ვფიქრობ, ვაიმე. შარფს ყელზე ვიხოვ და სწრაფად გავდივარ აივანზე. პატარა აივანი გვაქვს ისოსებში ჩასმული. იქ გავდივარ ხოლმე მოსაწევად, უფრო კი იმისთვის, რომ ხუთი წუთით მარტო დავრჩემ. და გავდივარ აივანზე, ხელებს ვაძვრენ გისოსებს შორის და ცას ვეძებ. რა უშნოდ არის დაწერილი ეს ქალაქი, რა ცოტა ასტრიქონებს შორის ცა. საღამოს ვივლი მეთქი გავიფიქრე. და ვიარე საღამოს და ცხენები ვნახე. სამი შავი ცხენი. ჩემი მთავარი ქალაქის, მთავარი ქუჩის, მთავარი ნაძვის ხის გვერდით შავი ცხენები იდგნენ. იდგნენ ხალხში. ელოდებოდნენ, როდეს გადაიხდი და რომელიმე ადამიანი რომელიმე ლარს მათზე შემოსაჯდომად. იდგნენ, ხმას არ იღებდნენ. ერთი თავს აქნევდა და პირში გაჭრი, რკინის ლაგამს ღეჭავდა. ხალხს კი უხაროდა. ახალი წელი მოდის, უნდა გიხაროდეს. 29 დეკემბერი, სამშაბათი. ისევ ვერ გამოვიძინე, მაგრამ ეს იყო ტკბილი უძილობა. კარგია, როცა მარტო არ ხარ უძილობაში და ვინმე შენთან არის. ჩემი ვინმეს მხარზე თავჩამონდებული ნახევარძილებიც მიყვარს. ალბათ მაინც ჯობდა დამეძინა დილას. სამსახურში შუადღისას მივდივარ ხოლმე და დრო მაქვს, მაგრამ ძალიან მომიდა წითელი კაბის ჩაცმა. ისე მომიდა ვეღარ გავწერილი და ავდექი. ეს კაბა ერთმა გოგო მაჩუქა წინაზე. უბრალოდ ადგა და თავისი ნახელავი ულამაზესი წითელი კაბა მაჩუქა. ასეთი გოგოებიც არსებობენ. რამდენიც მახსენდება ვფიქრობ, როგორ დამავიწყდა ხელებზე შემეხედა. აუცილებლად უნდა შემეხედა, უნდა მცოდნოდა როგორი ხელები აქვს. ჩავიცვი კაბა, ყველა ოთახში შევედი. დავდივარ წითელი კაბით ჩემს თეთრ სახლში. გადის საათები, მე კი დავდივარ წითელი კაბით და ვფიქრობ, რომ შეიძლება ვერასდროს ვერავინ ნახოს ასეთი. კაბას მკერდზე ანგელოზი აქვს ამოქარგული, სასაცილო საყვარელი ანგელოზი. თუ ანგელოზები არსებობენ და თუ ფარველი ანგელოზებიც არსებობენ, ჩემი ალბათ ზუსტად ასეთია. წითელი ლოყები აქვს, პოტკუნა ფეხები და იქით უნდა დაიფარო. შუადღისას წიგნის პრეზენტაცია გვაქვს კულტურის სამინისტროში. წიგნი ძველი ქართული სამკაულის ამბავს ყვება. მე ამ წიგნის რედაქტორი ვარ. და რომ მკითხულობდი ჭკუიდან მშლი და იმის წარმოდგენა, რამდენი ათასი წლის წინანდელია ეს ნივთები. ნამდვილი, ცოცხალი ადამიანები ატარებდნენ ამ სასაფეთ კლებს, საყურეებს, დიადემებს და საკინძებს. მათგან ეს ყველაფერი დარჩა, მაგრამ მაინც არ გჯერა, რომ არსებობდნენ. და მეც ვზივარ საპრეზენტაციო დარბაზში, ადამიანებს შორის, რომლებიც მიცნობენ, მელაპარაკებიან, ვუყურებ წიგნს, რომელიც მე წავიკითხე როგორც რედაქტორმა, და მაინც არ მჯერა, რომ ვარსებობ და ეს ყველაფერი მართლა ხდება. დაღამდა და მგელს შევხვდი. ქუჩაში შევხვდით. მოდიოდა მგელი ძალიან ბევრ ხალხში და ეჭირა ხელში უზარმაზარი მზესუმზირის ყვავილი. ზესუნძირის ყვავილიყო პლასმასის და ბზრიალებდა. სავსეა ქუჩების ახალწულ და ასეთი რაღაცებით. და როგორია ეს ყველაფერი? ქუჩაში გამოფენილი ყველანაირი ფრჭვიალი, ნაძვის ხეები და ნათურები, სწრაფად გასაფუჭებელი სათამაშოები, უგემური ტკბილეული, ერთმანეთში არეული ხალხისა და მანქანების, აქა-იქ მიწის ქვეშა გადასასვლელების საყელურებით დაბმული ქუჩების მუსიკა. და ეს მშობლების კალთებს ჩაბაღაუჭებული ბავშვები, ბამბის ნაყინით ლოყებ გაწებილი ბევრი, ბევრი ბავშვი, თითქოს მთელი საბავშვეთი გარეთ გამოიყვანა კაცობრიობამ, იმის დასამტკიცებლად, რომ არსებობს და გადარჩება. სიგიჟე და ჭუჭყი და ბრჭყვიალი და სიხარული, რომელიც ჰგავს ჯოხზე წამოცმულ შაქარყინულს, სწრაფად რომ ჩაკვნეთ და ჯოხს მოისვრი. და მგელი კი მოდის. მოდის მგელი, ყვითელი კაცი და ყვითელი მზესუმზირის ყვავილი მოაქვს ჩემთვის, რომელიც ნამდვილი არ არის და ბზრიალებს, შეუსვენებლად ბზრიალებს. როგორ ვცხოვრობ, ვიფიქრე, როგორ ბზრიალებ ცხოვრებაში პლასმასის ყვავილივით. 30 დეკემბერი, ოთხშაბათი. დღეს ერთი გოგოს დაბადების დღეა. უხდება დაბადების დღე. ადამიანები ორ ნაწილად იყოფიან. ისინი, ვისაც აქვს დაბადების დღე და ისინი, ვისაც შეუძლებელია ჰქონდეს, მაგრამ მაინც აქვს. აი ბებია ჩემსკი საერთოდ არ ჰქონდა დაბადების დღე. არ იცოდა როდის დაიბადა. კარგი იქნებოდა არც გარდაცვალების დღე ჰქონოდა. მაგრამ 12 წლის წინ, ზუსტად ახალი წლის დღეებში, ადგა და გარდაიცვალა. არ მოვიწყდება ის დღე. და რაც დრო გადის, მიყვარდება და მიყვარდება ბებია ჩემი. როგორი ამბავია ეს, სიკვდილის შემდეგაც რომ გიყვარდებიან ადამიანები. ბრაზდები, მაგრამ სულ ასე ბრაზდები სიყვარულზე და არაფერი გამოდის, მაინც შემიძლია. გამახსენდა, ერთხელ მე და ჩემმა ძმამ ახალი წლის ნაცვლად დაბადების დღე მიულოცოთ ბებიას. კი არ გვინდოდა, ისე გამოვიდა შემთხვევით. ჯერ მე შევედი მის ოთახში, დავიბენი და დაბადების დღეს გილოცავ მეთქი. მერე ჩემი ძმა შემოვიდა და იმანაც ასე მიულოცა. მამა ჩემმა დაგვცინა, მაგრამ იქნებ მართლა ახალ წელს იყო დაბადებული. ბავშვებს აქვთ რაღაცნაირი ყნოსვა, რომელიღაც ცხვირით გრძნობენ, რომელ გზაზე დადის სიცოცხლე. ნისლი დგას ქალაქის თავზე. არ მესმის, რატომ არ მოდის თოვლი. სულ ერთი ულუფა თოვლი მჭირდება, ბევრი არა. ფეისბუქზე ერთ საუბარს გადავაწყდი ლიტერატურის შესახებ. მომეჩვენა, რომ მოსაუბრეები მაგიდაზე მუშტებს აბრახუნებდნენ. ასეთი უნდა იყოს ლიტერატურა, ბრახ. ასე და ამაზე უნდა წერდეს მწერალი, ბრახ. ყურები ჩამოყარე. არ მესმის არც ერთი უნდა, ერთის გარდა. უნდა წერო ის, რაც გინდა შენ, რაც მოგეყოლება. წერო ისე, როგორც გინდა, როგორც ფიქრობ. ჩემთვის სამყარო განიერია, ჩვენც ბევრნი ვართ და სხვადასხვა მხრიდან ყვებით. ერთი მეორის ადგილს ვერ დაიკავებს. ყველას ერთად გვაქვს ეს სინამდვილე თუ არსინამდვილე მოსაყოლი, რომელშიც ვცხოვრობთ. თუნდაც არ მოგწონდეს ერთმანეთი, თუნდაც არ უკითხულობდეთ. ვითმენ დღევანდელ დღეს, მთელი თავისი სინაცრის ფრით ვითმენ. ველოდები, იქნებ ვინმე მოიცალოს ამაღამ. დედაჩემს ურეკავდა ვეუბნები. ხვალ მოვდივარ. 31 დეკემბერი, რომელიც არ დამდგარა, მაგრამ რომ დამდგარიყო, იქნებოდა ალბათ ხუთშაბათი. საერთოდ დიდი ხანია ეჭვი მაქვს, რომ 31 დეკემბერი არ არსებობს. და არც ის დღეები არსებობს, მას რომ მოყვება. ამიტომაც არ გამკურვებია, რომ 31 დეკემბერი არ გათენდა. არც ის გამკურვებია, რაღაც რომ მიხარია ამ გამოსატოვებელ დღეებში. მიუხედავად იმისა, რომ ასე მეშინია დღესასწაულების და სიხარულისაც მეშინია. მგელი მეუბნება, მომავალ წელს შევხვდებით თახო. ისე მეუბნება, თითქოს ვარსებობ. მე კი უბრალოდ სახლში მივდივარ. დგები, ჩანთას ვალაგებ და მივდივარ ჩემს შორ სახლში. მივდივარ დაღლილი ცხენივით. ფლოქვებით მოსალოდნელ თოვლს მივაშრიალებ. რა მნიშვნელობა აქვს დღეებს და რიცხვებს? რა მნიშვნელობა აქვს წლებს, როცა არსებობს ის სახლი, სადაც ყველაფერი მიყვარს? ბებია ჩემი სიკვდილიც კი 12 წლის წინანდელს ახალწლო თოვაში.
მწერალმა ლიელი ქოკელმა დაწერა და წაიკითხა დღიური ჩვენი რადიოს თხოვნით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლიტერატურაზე საუბარს მალე გავაგრძელებთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Hang all the mistletoe, I'm gonna know you better. This Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. Yeah. This Christmas, fireside is blazing bright. Filled with cheer with you. This Christmas, and as I look around, your eyes, they outshine the time they do. This Christmas, by a sky blazing bright, we carol it through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me, yeah. Take a hand, take a hand, yeah. Merry Christmas all over the land. Oh, it's Christmas time.
Radio თავისუფლებას საქართველოში ახლა 18 საათი და 47 წუთია. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ მორიგი მიმოხილვით. ეს არის ამჯერად ლიტერატურული მიმოხილვა, რომელიც მოამზადა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორმა შოთა იათაშვილმა.
როგორი იყო 2015 წელი ქართული ლიტერატურისთვის? შევეცდებით სწრაფად გადავავლოთ თვალი იმას, რაც განვლილ წელს მოხდა და ძირითადი სიმპტომები გამოკვეთოთ. თავარი მოვლენები, ყველაზე დასამახსოვრებელი წიგნები. ამ თვალის გადავლებაში ჩვენს ბიბლიოთეკასაც მოვიშველიებთ, გავიხსენებთ რაღაცეებს. პოეტი და მთარგმნელი გიორგი ლობჟანიძეც დაგვეხმარება მოვლენების შეფასებაში. ალბათ ბუნებრივი იქნება, თუ საუბარს იმით დავიწყებთ, თუ რა ლიტერატურული სიახლეები მოიტანა ამ წელმა, რა ახალი მოძრაობები დაიწყო და არის თუ არა ყოველივე ეს სიცოცხლის უნარიანი. Სწორედ ეს ვკითხე თავდაპირველად გიორგი ლობჟანიძესაც.
ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ორი პროექტი იყო. ერთი ლიტერატურული ფესტივალი, რომელიც ჩატარდა წერალთა სახლის ორგანიზებით და კარგი დასაწყისია. ეს მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ამ მიმართულებით ჩვენ ვიმუშავებთ, შეგვიძლია წლების მერე მივიღოთ მართლა საერთაშორისო ცნობადობის ფესტივალი და მეორე ცოცხალი წიგნები. რეალურად ეს პროექტი აღმოჩნდა ძალიან კარგი დამაკავშირებელი თანამედროვე ქართული მწერლობისა რეგიონებთან და ეს ჩვენ ყოველთვის გვაკლია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად რჩება ხოლმე შთაბეჭდილება, რომ ვაკუუმში ვსხედავთ და წერთ მხოლოდ შეზღუდული აუდიტორიისათვის და რაც უფრო გავა ეს ყველაფერი და ბოლოს და ბოლოს რაღაც ვიღაცაზე იმოქმედებს თუნდაც რეგიონში, ეს და მნიშვნელოვანი.
ის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი, რომელიც მაისში ჩატარდა და როგორც პირი უჩანს ყოველწლიური გახდება, სვეტლანა ალექსიევიჩთან შეხვედრით და მისი ჩერნობილის ლოცვის წარდგენით უნდა გახსნილიყო. იგი სპეციალურად ფესტივალისთვის ნინო ბექიშვილმა თარგმნა. მაგრამ სამწუხაროდ ფესტივალის დაწყების წინ სვეტლანა ალექსიევიჩი ავად გახდა და თბილისში ჩამოსვლა ვერ მოახერხა. ცხადია, პრეზენტაცია მაინც შედგა და რაც მთავარია, ეს წიგნი უკვე არსებობს ქართულად და მას უკვე ბევრი კითხულობს. მით უმეტეს ახლა, როცა სვეტლანა ალექსიევიჩი უკვე ნობელიანტია. გავიხსენოთ, რა თქვა ნინო ბექიშვილმა ბიბლიოთეკის გადაცემაში.
ეს არ არის ცალკე წიგნი, ეს არის ხუთ წიგნეულის ნაწილი და როგორც ის ამბობს, ის იკვლევს აი ამ წითელ ადამიანს, ანუ საბჭოთა ადამიანს, წერელს თავიდანვე ქონდა განსაზღვრული კვლევის ობიექტი, რა მოძიოდა საბჭოთა ადამიანს, როგორ განიცდიდა ის ყველაფერს. ის რაღაც იმდენად რეალურ სურათს ხატავს საბჭოეთის. მე სხვაგან ესეთი ზუსტი და მრავალპლანიანი აღწერა საბჭოეთის შემიძლია ვთქვა, რომ არ სადარ შემხვედრია.
საერთოდ, რაც შეეხება თარგმანებს, როგორც გიორგი ლობჟანიძემ თქვა,
წელს გრძელდებოდა წინა წლებიდან, რომ თარგმანში თითქოს უფრო დინამიურად ვითარდებოდა მთელი სალიტერატურო პროცესი, რასაც ვისურვებდი, რომ ორიგინალურ ლიტერატურაშიც ასე ყოფილიყოს.
ამის მაჩვენებელი იყო ის მოულოდნელი ფაქტიც, რომ წელს პრემია საბა ერთდროულად სამ თარგმანს გადაეცა. არადა თარგმანის ნომინაცია მხოლოდ ერთია. ეს ასე მოხდა. დრამატურგიაში ჟიური მღირსეულად არავინ ჩათვალა და ამ ნომინაციის თანხა თარგმანის ნომინაციაში გადაისროლა. ლაურეატები გახდნენ ხათუნა ცხადაძე უმბერტო ეკოს პრაღის სასაფლაოს და ლელა დუმბაძე ვირჯინია ვულფის გზა შუქურისკენ თარგმნისთვის. ხოლო დებიუჩის პრემია თარგმნას გადაეცა გიორგი წიკლაურს პიტერ აკროიდის ლონდონის გადმოქართულებისთვის. თარგმანების ხვედრითი წილი ქართულ ლიტერატურულ პროდუქციაში ამჟამად მართლაც დიდია და საუკეთესო ტექსტების მოკლე ჩამონათვალიც კი შორს წაგვიყვანს. ამიტომ ჯობს ისევ ქართველ ავტორებს მიუბრუნდეთ. ბესიკ ხარანაულმა, რომელსაც წელს ლიტერატურული ღვაწლისთვის საბა გადაეცა, არც წელს გვიღალატა. მოდით ჩავიხედოთ ჩვენს არქივში და ვნახოთ, რას ამბობს მის ბოლო წიგნზე ყვავი ხის წვერზე ისაღამოებს მწერალი ზვიად კვარაცხელია.
ბესიკ ხარანაულის ყოველი ახალი ნაწარმოები ახალი გზა ენის ამოუწურავი შესაძლებლობის აღმოსაჩენად. თან იმის განცდაც კი ჩდება, რომ ავტორი, აღიარებული პოეტი და ნამდვილი ოსტატი, ივიწყებს მთელ თავის შემოქმედებას ყველაფერს, რაც მანამდე იყო და თითქოს ცარიელი ფურცლიდან იწყებს. ხან ბავშვის ენით გელაპარაკება, ხან მოხუცის, ხან სიზმარში ნათქვამს მოიშველიებს, ხანაც ფრაგმენტს ნაძალადევის გორაზე წარმოთქმული ქადაგებიდან.
პოეზიაში წლის ბოლოსკენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოეტური კრებული გამოიცა. გამომცემლობა დიოგენეს დავალებით, ზვიად რატიანმა შეადგინა 600 გვერდიანი კრებული ქართული ლექსი მეოცე საუკუნე, რომელშიც გრიგოლ რობაქიძით დაწყებული, ნიკა ჯორჯანელით დამთავრებული 90-ზე მეტი ავტორია წარმოდგენილი. აი რას ამბობს თავად ზვიად რატიანი წინა სიტყვაობაში. ციტატა: მე ორიენტირებული ვიყავი ლექსებზე და არა ავტორებზე, რადგან მიზნად დავისახე შეძლების და გვარად მომენიშნა და წარმომეჩინა მეოცე საუკუნის ქართული ლექსის გზა, მისი განვითარების რიტმი, მის მიერ ათვისებული პერიმეტრი. ეს არ შედევრების წიგნია. შეუძლებელია პოეტური მრავალფეროვნებით ყველაზე მდიდარი საუკუნე მხოლოდ სიმაღლეებით წარმოაჩინო. როგორღაც უნდა მეჩვენებინა არა მარტო მიღწევები და გარღვევები, არამედ შედარებითი ჩავარდნებიც, შეყოვნებებიც. ციტატის დასასრული: ზვიად რატიანმა საკუთარი პოეტური კრებულიც გამოსცა, სახელწოდებით „ჩვენთვის შეიძლება“. ვახუშტი კოტეტიშვილის მიერ სიცოცხლის ბოლოს დაწერილი 55 სონეტი ერთ კრებულად შეიკრა. რაც შეეხება საგამომცემლო პროექტებს, რამდენიმე გამომცემლობა მიზანმიმართულად ჩავარდნების გარეშე აგრძელებს ღირებულ და მაღალმხატვრულ სერიებზე მუშაობას. მათ შორისაა დიოგენეს ამერიკელები და დიოგენეს ბიბლიოთეკა, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მსოფლიო კლასიკა, ინტელექტის ნობელის პრემიის ლაურეატები და თანამედროვე მსოფლიო დრამატურგია. ბოლო ორი წელია ნაყოფიერად მუშაობს ახალი გამომცემლობა წიგნები ბათუმში. ისინი თავისი სერიით ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა ცდილობენ შეავსონ ის ნიშა, რომელიც აშკარად უყურადღებოდ იყო დატოვებული. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა აგრძელებს თავის პროექტს 15 საუკეთესო მოთხრობა, მაგრამ უკვე ჩანს, რომ ეს პროექტი კრიზისშია და გამომცემლობამ თავისი მიდგომები უნდა შეცვალოს. აი რა თქვა ამის შესახებ კრიტიკოსმა ლექსო დორეულმა ბიბლიოთეკაში.
როგორც სამკრებულმა საჩვენა, მოთხრობებს მაშინ წერენ და რაღაცნაირად გამოიძახებენ ხოლმე მუზას, როცა გარკვეულ მატერიალურ გამორჩენის პერსპექტივა ისახება და ამ კრებულშიც დაახლოებით 9000-ზე მეტი მოთხრობებისა საკონკურსო ფორმატში არის დაწერილი და რაღაც სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ასეთ ტექსტებიც უნდა იწერებოდეს და ვერანაირად ვერ ავწდებით ამას, მაგრამ როდესაც წლის საუკეთესო 15 მოთხრობაში ასეთი ტექსტი არის 9000 ან 9000-ზე მეტი, ეს უკვე ძალიან ცუდია.
კონკურსი წერო, წელს უკვე ზედიზედ მეორედ ლია ლიქოკელმა მოიგო. არადა ახაც იმავე სიტუაციასთან გვაქვს საქმე. ლია ლიქოკელი პირწმინდა პოეტია, მაგრამ წელიწადში ერთხელ გამოიძახებს ხოლმე პროზის მუზას, წერს რამდენიმე გვერდიან მოთხრობას, იგებს კონკურსს და მერე ისევ საკუთარ პოეზიის მუზას უბრუნდება. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი ვინ მოდის ქართულ ლიტერატურაში. ამის შესახებაც ვკითხე გიორგი ლობჟანიძეს, თუ ყველაზე მეტად ვინ მიიქცია მისი ყურადღება წელს.
ახალგაზრდა ავტორის მოთხრობები, ზურა აბაშიძე, რომელიც ბოლოს დაიბეჭდა ახალ საუნჯეში და მე ლიტერატურულ გაზეთშიც რამდენიმე მოთხრობა წავიკითხე, ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ემჩნევა, რომ ძალიან სერიოზული ძალა მოდის, თუკი თავის თავზე იმუშავებს და თუ გავითვალისწინებთ მის ასაკსაც.
საქართველოს თანდათანობით ემზადება 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, სადაც საპატიო სტუმრის როლში უნდა წარსდგეს. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის პროგრამის მხარდაჭერით ყოველწლიურად იზრდება უცხოეთში გამოცემული ქართული ლიტერატურის მასშტაბები. სხვადასხვა ენებზე ითარგმნებიან როგორც თანამედროვე ავტორები, ასევე კლასიკოსები. მხოლოდ წელს 21 ენაზე 50-მდე წიგნი გამოიცა. წლევანდელი გამოცემების რაოდენობით ლიდერობენ ოთარ ჭილაძე და აკა მორჩილაძე. მთლიანობაში უკვე 200-მდე სხვადასხვა ეპოქის ავტორია თარგმნილი. 2015 წელს განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო დონალდ რეიფილდის მიერ ინგლისურად თარგმნილმა კვაჭი კვაჭანტიაძემ, რომელიც გარდიანის რჩეულ ნაწარმოებთა შორის მოხვდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ვეფის ტყაოსნის ახალი ინგლისური თარგმანი, რომელიც ლინ კოფინმა შეასრულა. ინგლისურენოვანი მკითხველი პირველად შეძლებს ამ პოემის 16 მარცვლიანი შაირის ფორმით წაკითხვას, ისევე როგორც ორიგინალშია. ეს პროექტი გამომცემლობა პოეზიის კერძო ინიციატივაა. ცხადია, კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენის აღნიშვნა შეიძლებოდა, მაგრამ ათ წუთში ერთწლიან სალიტერატურო ცხოვრებას ვერანაირად ვერ ჩავატევთ. ამიტომ აქ დაგემშვიდობებით და უფრო სისხლსავსე ლიტერატურულ 2016 წელს გისურვებთ.
შოთა იათაშვილმა შემოგთავაზა საქართველოში განვლილი ლიტერატურული წლის მიმოხილვა. შოთა იათაშვილი, რომელმაც თავისი სიუჟეტი კეთილი სურვილებით დაასრულა, არის ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში, ახლა ძალიან მალე გახდება 19 საათი და მუსიკალური პაუზის შემდეგ მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I hate going out in